Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Θα ταξιδέψουμε και σήμερα πάλι στην ιστορία, καθώς θα βρεθούμε πίσω στο 1964, δηλαδή 40 και 20, 60 χρόνια πίσω, για να δούμε ένα κομμάτι της ιστορίας που ενδεχομένως οι πιο παλιοί θυμούνται, αλλά οι νεότεροι και αυτοί που αγαπούν την ιστορία και τους αρέσει να μαθαίνουν πράγματα θα βρουν μερικά στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα από την σημερινή μας εκπομπή, η οποία είναι αφιερωμένη σε μια περίεργη, θα λέγαμε, επίθεση που έγινε σε μια προσπάθεια κατάληψης της Βουλής από ακροδεξιά στοιχεία τον Ιούλιο του 1964, και συγκεκριμένα ήταν νύχτα της 3ης Ιουλίου του 1964, και πήγε όλη αυτή η διαδικασία και μετά τα μεσάνυχτα. Θα πάρουμε και θα δούμε τα γεγονότα αναλυτικά. Θα γυρίσουμε λοιπόν πίσω το ημερολόγιο. Θα πούμε ότι βρισκόμαστε στον Ιούλιο του 1964. Είναι αρκετά έκριθμη η πολιτική κατάσταση. Η Ένωση Κέντρου με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου βρίσκεται στην κυβέρνηση, αλλά είμαστε σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο όπου ετοιμάζεται να γίνουν εκλογές δημοτικές και είχε πολύ μεγάλο κομμάτι της πίτας το δημαρχιακό κομμάτι, και σίγουρα ήταν και, θα το έλεγα, αρκετά δυναμικό στον επηρεασμό το κομμάτι της παρουσίας ενός συγκεκριμένου δημάρχου στον δημαρχιακό θόκο για να μπορέσει να κάνει τις δουλειές. Ήταν λοιπόν τρεις οι υποψήφοι της δημαρχίας εδώ στην Αθήνα και γινόταν ένας κακός χαμός προεκλογικά. Θα διαβάσω έτσι τυχαία, έχοντας μπροστά μου, πριν σας πω τα γεγονότα που συνέβησαν και διαδραματίστηκαν το βράδυ της 3ης του Ιούλιου του 1964, για να καταλάβετε πόσο έκριθμο ήταν το κομμάτι της προεκλογικής καμπάνιας. Οι εφημερίδες που κυκλοφορούσαν τότε, έχω στα χέρια μου για παράδειγμα την Ελευθερία που έχει κυκλοφορήσει το Σάββατο 4 Ιουλίου του 1964, μία μέρα πριν τις εκλογές. Αναφέρει τα γεγονότα, θα μπούμε στη διαδικασία, θα τα διαβάσουμε τι ακριβώς έγινε. Είχαμε και τραυματισμούς σε αυτή όλη τη διαδικασία της εισβολής των ακροδεξιών στοιχείων στη Βουλή. Αλλά για να σας δώσω το κλίμα και το στίγμα, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ανοίγεις την εφημερίδα και διαβάζεις, βέβαια, άλλη ιστορία τότε η εφημερίδα, πολύ διαφορετική από τις σημερινές. Διαβάζεις 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 διαφημίσεις μόνο υποψηφίων δημοτικών συμβούλων σε μια σελίδα. Έτσι, είμαι στη σελίδα 6 της εφημερίδας Ελευθερία και βλέπω εδώ, ας πούμε, Μαρία Βασιακώστα, υποψήφια, πρόεδρος κοινότητος ψυχικού. Εκλεκτέ υποψηφιότητες στο Βύρονα, Βασίλειος Γάκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του Αχιλλέως Γεωργούτσου, διευθυντής του πολιτικού και ιδιαίτερου γραφείου του αείμνηστου Γεωργίου Καρτάλη, ιδρυτής και τέως πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Μαθητών του Γυμνασίου Βύρονος, Ευθύμιος Πασπαλιάρης, Αντώνιος Παπαδάκης, Γεώργιος Αϊνόπουλος, Σωτήριος Αδάμος, Ηρακλής Μουλινός, κοινοτικός σύμβουλος Ηλιουπόλεως, Λεωνίδας Πετρομανιάτης, δημοσιογράφος, δημοτικός σύμβουλος Αθηνών, Αθηναίων, Αναστάσιος Θεοδωρόπουλος, έμπορος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος συνδυασμού Κατσότα και γραφεία, ψηφίσατε νέους για μια νέα Αθήνα. Και πάει λέγοντας, δηλαδή βλέποντας την εφημερίδα, αυτό ακριβώς συναντάς. Στρατιώτης, αγωνιστής άνθρωπος, στρατηγός Τσιγάντες, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος συνδυασμού Άγγελου Τσουκαλά, νέος Πειραιεύς, Σάκαλης. Σακαλής, τέλος πάντων, δεν έχει τόνο τώρα, συγγνώμη άμα κάνω και λάθος, ο Σακαλής μάλλον δήμαρχος για όλο τον Πειραιά, είναι δεμένος με τον Πειραιά. Ο Σακαλής είναι αυτοδύναμος, Σακαλής, νέος Πειραιεύς. Πιο κάτω, Σταυρός στο Στεργάκι, του συνδυασμού Τσουκαλά. Και εδώ, με μεγάλη φωτογραφία κιόλας, Λάμπρος Κορομιλάς, ο καλύτερος δήμαρχος για μια καλύτερη Αθήνα. Ζαχαρίας Ηλιακόπουλος, δικηγόρος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος συνδυασμού Τσουκαλά. Και πάει λέγοντας, εδώ αυτή είναι η εικόνα. Βρισκόμαστε την 3η Ιουλίου του 1964, ημέρα Παρασκευή προς Σάββατο, και σε λίγο θα δούμε πώς διατερματίζονται τα γεγονότα μέσα στο κοινοβούλιο. Έχουμε ντύσει την εκπομπή με τραγούδια εκείνης της εποχής, τραγούδια που κυκλοφόρησαν το 1964. Το κάνουμε αυτό έτσι για να δώσουμε, πάντα προσπαθώ να δώσουμε ένα στίγμα της εποχής ακριβώς έτσι όπως είναι δομημένη. Δεκαετία του 60, καταλαβαίνετε, αρχίζουν και βγαίνουν πάρα πολλοί τραγουδιστές και μεγάλα ονόματα που έχουν γράψει το δικό τους όνομα στον χώρο του τραγουδιού, και υπάρχει μία άνθηση γενικά στο λαϊκό τραγούδι. Ξεκινάμε λοιπόν με τη Γιώτα Λίδια, η οποία ερμηνεύει «Αχ, ας μπορούσα». Γιώτα Λίδια, μοναδική. Λοιπόν, είμαστε βράδυ Παρασκευής 3 Ιουλίου 1964. Συνεδριάζει η Βουλή. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, σε δύο μέρες και λιγότερο δηλαδή, έχουμε δημοτικές εκλογές. Εκεί γίνεται μια πραγματική μάχη. Είναι τρεις υποψήφοι. Ο στρατηγός Παυσανίας Κατσότας είναι απόστρατος στρατηγός και εκπροσωπεί την Ένωση Κέντρου. Ο Γεώργιος Πλητάς, ασφαλιστής στο επάγγελμα, είναι υποψήφιος της ΕΡΕ, και ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Νίκος Κιτσίκης είναι ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου που κατεβάζει η ΕΔΑ. Είμαστε σε συνεδρία στη Βουλή και το θέμα το οποίο συζητείτε είναι το Κυπριακό. Την ίδια ώρα που γίνεται αυτή η συνεδρίαση στη Βουλή, ο Γεώργιος Πλητάς κάνει την κεντρική του προεκλογική συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Βάλτε τώρα να δείτε πόσο κοντά είναι τα γεγονότα που διαδραματίζονται, έτσι. Πλατεία Κλαθμόνος, σταδίου, έτσι. Μία ανάσα φτάνεις στο κοινοβούλιο. Με το που τελειώνει η ομιλία του, εκατοντάδες νεαροί ψηφοφόροι και υποστηρικτές του ξεχύνονται προς την οδό Πανεπιστημίου. και αρχίζουν να ανηφορίζουν. Φωνάζουν συνθήματα κατά του κυβερνώντος κόμματος και του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου και υπέρ του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο οποίος βρίσκεται στο Παρίσι. Περνούν οι διαδηλωτές μπροστά από το εκλογικό κέντρο του υποψηφίου της ΕΔΑ, του Νίκου Κιτσίκη, και με το που πλησιάζουν εκεί στο εκλογικό κέντρο αρχίζουν και γίνονται επεισόδια μεταξύ των αστυνομικών που είναι εκεί για να διασφαλίσουν την ηρεμία της κατάστασης, καθότι φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα έκριθμη η στιγμή, και έρχονται σε αντιπαράθεση τώρα οι ακροδεξοί που βρίσκονται και ανηφορίζουν προς τη Βουλή με τους αστυνομικούς που προσπαθούν να τους συγκρατήσουν για να μην κάνουν γυαλιά καρφιά το εκλογικό κέντρο του υποψηφίου της αριστεράς, του Νίκου Κιτσίκη. Στη συνέχεια, οι 100 περίπου, προς το παρόν είναι περίπου 100 διαδηλωτές, διακόπτουν την κυκλοφορία και ανατρέπουν ένα αυτοκίνητο στην οδό Βουκουρεστίου και φτάνουν ανηφορίζοντας προς τη διασταύρωση της Βασιλής Σοφίας, όπου εκεί υπάρχει μεγάλος κλοιός αστυνομικών και φαίνεται προσωρινά διαλύει το πλήθος. Αλλά χώνονται σε στενά, ανασυντάσσονται, ανασυγκροτούνται και επιστρέφουν με ιδιαίτερη δυναμική, θέλοντας να εισβάλλουν στον προαύλιο χώρο της Βουλής. Εκεί δεν βρίσκουν ιδιαίτερη αντίσταση, εισβάλλουν στον προαύλιο χώρο της Βουλής και μετά μπαίνουν μέσα στο κτίριο την ώρα που γίνεται η συνεδρίαση για το Κυπριακό και φωνάζουν συνθήματα όπως «Προδότη Παπανδρέου», «Καραμανλής», «Παπανδρέου Παπατζή», και το σύνθημα της εισβολής είναι πλέον δεδομένο. Λέγεται από μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί και γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα ότι την εντολή και το σύνθημα, το τελικό σύνθημα για την εισβολή στη Βουλή, ότι το έδωσε ο ίδιος ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του Πλητά, ο συγγραφέας Ρένος Αποστολίδης. Ποιος είναι ο Ρένος Αποστολίδης? Θα το δούμε αναλυτικά, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου του 2004, ήταν συγγραφέας, δημοσιογράφος, φιλόλογος, κριτικός της λογοτεχνίας της μεταπολεμικής γενιάς και έχει μια έντονη παρουσία. Γεννημένος το 1924 στην Αθήνα, αρχισυντάκτης σε μεγάλο κομμάτι του αθηναϊκού τύπου της εποχής, διευθυντής της εγκυκλοπαίδειας του εκδοτικού οίκου Πυρσός κλπ. Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης και δημιουργός της πρώτης ανθολογίας ποίησης και διηγήματος. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος ήταν ο Ρένος Αποστολίδης και βέβαια τι ήταν αυτό το οποίο τον οδήγησε στη δημιουργία αυτού του κλειού των μανιασμένων ακροδεξιών που ήθελαν να εισβάλλουν στη Βουλή και γιατί. Πάμε να ακούσουμε τώρα την Πόλη Πάνου. Άσε πρώτα να ξεχάσω.
Πόσο έχω πηγή παρμάκι απ' τη τελευταία αγάπη. Άσε πρώτα, πρώτα να ξεχάσω. Άσε με να λησμονήσω. Κι ύστερα θα δοκιμάσω. Κι αν μπορώ, κι αν μπορώ θα σ' αγαπήσω. Όμως τώρα δεν μπορώ. Τα πηγαίναν όλο πιο μπροστά. Έτυχε να συναντήσω. Μα τη μοίρα ήταν γραφτό. Να πόνεσω, να δακρύσω. Μα χωρίς να το κερδίσω. Άσε πρώτα, πρώτα να ξεχάσω. άσε με να λησμονήσω. Ύστερα κι ύστερα θα δοκιμάσω. Κι αν μπορώ, κι αν μπορώ θα σ' αγαπήσω. Όμως, όμως τώρα δεν μπορώ. Ξεχάσω. Άσε με να λησμονήσω. Κι ύστερα θα δοκιμάσω. Κι αν μπορώ θα σ' αγαπήσω. Όμως, όμως τώρα δεν μπορώ.
Είμαστε στο βράδυ της 3ης Ιουλίου του 1964. Παρακινούμενοι από τον συγγραφέα Ρένο Αποστολίδη, όπως και ο ίδιος έχει πει και έχει μεταφέρει μετά από ένα χρόνο σε ένα άρθρο που έγραψε συγκεκριμένο για το τι ήταν εκείνο το οποίο τον παρακίνησε να ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία της επίθεσης των μελών της ΕΡΕ προς το Κοινοβούλιο. Να πούμε ότι όχι μελών της ΕΡΕ, τέλος πάντων έτσι τους χαρακτηρίζει ο τύπος της εποχής που πρόσκειται στον χώρο, ας το πούμε, τον προοδευτικό. Να τα λέμε όλα ακριβώς όπως έχουν για να μην δημιουργηθεί κάποια παρεξήγηση. Ήταν περίπου 50 οι επιδρομείς που βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο της Βουλής και κατάφεραν να μπουν μέσα, όπου φτάνουν στο σημείο φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της δεξιάς και ακραία συνθήματα, φτάνουν στο σημείο να έρθουν στα χέρια με βουλευτές και με υπαλλήλους της Βουλής, οι οποίοι βλέποντας το τι γίνεται, ας πούμε οι βουλευτές, ενώ υπήρχε σε εξέλιξη συνεδρία, σε άκουσαν φασαρίες έξω, βγήκαν να δουν τι σημαίνει και έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τους εισβολείς και βλέπουν 50 μανιασμένους, ντυμένους και με ρόπαλα στα χέρια κλπ, να έχουν μπουκάρει στο κοινοβούλιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί προσπαθούν με κάθε τρόπο να παρεμποδίσουν την είσοδο στην αίθουσα συνεδριάσεων. Διακόπτεται η συνεδρίαση, όπως είναι το λογικό, και καταφέρνει η φρουρά της Βουλής να αποθήσει τους εισβολείς και μάλιστα να προχωρήσει σε 32 συλλήψεις. Και βέβαια μετά από αυτό να πούμε ότι αρχίζει και γίνεται η καταγραφή των γεγονότων, δηλαδή το τι συνέβη και το τι έμεινε πίσω, τα απομεινάρια της ιστορίας αυτής. 32 συλλήψεις, άγριες συμπλοκές στους διαδρόμους της Βουλής, αρκετοί βουλευτές κυβερνητικοί της Ένωσης Κέντρου δηλαδή έχουν τραυματιστεί, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Μπακατσέλος, ο Τσιριμόκος, ο Αποστολάκος, ο Διαμαντόπουλος, είναι 5 τραυματίες, έτσι. Σοβαρότερα τραυματίας είναι ο Μιχάλης Λεφάκης, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Μία κυβέρνηση τότε, έτσι, 1964. Στις 11 το βράδυ, και αφού έχουν κατευνάσει λίγο τα πνεύματα, δίνεται εντολή για να συνεχιστεί κανονικά η συνεδρία. Έχουν γίνει συλλήψεις, έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία οι τραυματίες βουλευτές και ο διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Μητσοτάκη, και φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν εξομαλυνθεί. Ανεβαίνει στο βήμα ο Γιώργος Παπανδρέου και στυλιτεύει τους βέβυλους και βαρβάρους, καθώς και τους ηθικούς αυτουργούς. Και βέβαια εκεί αρχίζει και γίνεται μία αντιπαράθεση σκληρή μέσα στο κοινοβούλιο για το ποιος ήταν πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Ουσιαστικά φωτογραφίζεται η ΕΡΕ και ουσιαστικά φωτογραφίζεται ο Ρένος Αποστολίδης. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τις λεπτομέρειες για το ποιος ήταν ο Ρένος Αποστολίδης. Θέλω όμως να σας δώσω λίγο τα γεγονότα για να δούμε πού βρισκόμαστε και να μπορέσετε να βάλετε κι εσείς έτσι λίγο στο μυαλό σας το χάρτη των συμβάντων και πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Εκεί λοιπόν, και ενώ βρίσκεται στην έδρα της Βουλής ο Γεώργιος Παπανδρέου, με τα λόγια και τις κουβέντες του και τις τοποθετήσεις του, φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, λέγοντας ότι οι εισβολείς ανήκαν στο κόμμα της ΕΡΕ, Αυτό που είπαμε και νωρίτερα και γράφηκε στον τύπο ότι ήταν μέλη της ΕΡΕ. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν όλοι μέλη εγγεγραμμένοι, αλλά σίγουρα ήταν υποστηρικτές της ΕΡΕ, τουλάχιστον όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ και από τις δύο πλευρές του τύπου τότε, έτσι, την λεγόμενη πιο προοδευτική και την λεγόμενη συντηρητική πλευρά του τύπου. Και θα διαβάσουμε βέβαια και τα πρωτοσέλιδα σε λίγο. Καταγγέλει λοιπόν ο Γιώργος Παπανδρέου το περιστατικό και από την άλλη σηκώνεται ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, αποδέχεται ότι υπάρχει ευθύνη σε όλη αυτή την ιστορία, όχι στο κόμμα του, συνολική, αλλά επιρρύπτει το βασικό μέρος των ευθυνών στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου ήταν αυτή η οποία ενέπνευσε πνεύμα αναρχίας. Και καταλαβαίνετε εκεί πέρα το τι γίνεται. Χαόδης η κατάσταση στο Κοινοβούλιο, οι βουλευτές της Ένωσης Κέντρου αντιδρούν και απειλούνται σοβαρά επεισόδια μεταξύ βουλευτών. Αυτή τη φορά τα επεισόδια μεταφέρονται μεταξύ των μελών του Κοινοβουλίου μέσα στην αίθουσα της Βουλής. Έτσι. Γίνεται, έρχονται χέρια με χέρια, μανίκια, πουκάμισα, τραβάει ο ένας τον άλλον. Χαόδης η κατάσταση, έτσι. Όχι στο επίπεδο που είναι τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν έξω, που κυριολεκτικά έπεσε ξύλο, αλλά τα πράγματα μετά από αρκετή ώρα καταφέρουν να ηρεμήσουν και οι βουλευτές της ΕΡΕ να αποχωρήσουν από την αίθουσα.
Σιδερένια να είχα καρδιά, θα είχε λιώσει σε τέτοια φωτιά. Όταν μου είπανε ότι σε είδανε σε άλλη αγκαλιά. Όταν μου είπανε ότι σε είδανε σε άλλη αγκαλιά. Πώς να βαστάξω σε τέτοια φωτιά. Αν είναι αλήθεια αυτό, απ' τη ζωή θα χαθώ. Όμως κι εσύ μη θα ρεις, πως ευτυχία θα βρεις. Έτσι και σένα θα σε προδώσουν και θα καταστραφείς. Και σιδερένια να είχα καρδιά, θα είχε λιώσει σε τέτοια φωτιά.
Όταν μου είπανε ότι σε είδανε σε άλλη αγκαλιά. Όταν μου είπανε ότι σε είδανε σε άλλη αγκαλιά.
Πώς να βαστάξω σε τέτοια φωτιά. Είμαστε μες στη ζωή, δύο κορμιά μια ψυχή. Κι αν τύχει και μ' αρνηθείς, ό,τι μου κάνεις θα βρεις. Έτσι και σένα θα σε προδώσουν και θα καταστραφείς. Και σιδερένια να είχα καρδιά, θα είχε λιώσει σε τέτοια φωτιά.
Όταν μου είπανε ότι σε είδανε σε άλλη αγκαλιά. Όταν μου είπανε ότι σε είδανε σε άλλη αγκαλιά.
Πώς να βαστάξω σε τέτοια φωτιά.
Ο Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου και βάζει με το μαγικό αυτό τρόπο τα τραγούδια με τα οποία έχουμε ντύσει την εκπομπή. Όλα τραγούδια εκείνης της συγκεκριμένης περίοδου του 1964. Σε μια άνθηση του λαϊκού τραγουδιού με μεγάλους ερμηνευτές και ερμηνεύτριες να δίνουν το παρόν και να καταγράφονται μέσα από τη φωνή τους στο πέρασμα της ιστορίας. Λοιπόν, βρισκόμαστε το βράδυ της Παρασκευής 3ης Ιουλίου 1964 στο Κοινοβούλιο. Γίνονται τα επεισόδια που σας έχουμε προαναφέρει και η κατάσταση είναι έκριθμη εντός του Κοινοβουλίου από τουλάχιστον 50 ακροδεξιούς τραμπούκους που μπήκαν για να προκαλέσουν επεισόδια. Διαπληκτίστηκαν και ήρθαν στα χέρια τόσο με τους υπαλλήλους της Βουλής, με την ασφάλεια της Βουλής, όσο και με βουλευτές. Και στη συνέχεια το ματς μεταφέρθηκε, το ματς που ήταν κατς, έτσι, μεταφέρθηκε εντός Βουλής, όπου έρχονται στα χέρια βουλευτές των δύο κομμάτων, της Ένωσης Κέντρου και της ΕΡΕ. Γράφει λοιπόν ο τύπος την επόμενη ημέρα. Οργανωμένη επίθεση των τραμπούκων της ΕΡΕ στη Βουλή, θρασιτάτη πρόκληση της δεξιάς εναντίον της δημοκρατίας, ριζικά μέτρα για την εκαθάριση παρακρατικών και αστυνομίας, είναι τίτλος εφημερίδας η οποία βρίσκεται στον, ας πούμε, προοδευτικό χώρο και πιο κάτω, αριστερά, στο μονόστυλο, ουσιαστικά εξηγεί και το λόγο για τον οποίο γινόταν εκείνη η συνεδρίαση στην Βουλή. Δηλαδή, η ένωση, πρωταρχικός σκοπός μας, η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Γιατί το θέμα συζήτησης ήταν το κυπριακό. Άλλη εφημερίδα γράφει: «Βάνδαλοι της ΕΡΕ εισέβαλαν στην Βουλή και τραυμάτισαν 8 βουλευτάς του κέντρου. Κρατούντες φωτογραφίας του κυρίου Καραμανλή και υβρίζοντες τον κύριο Παπανδρέου, επετέθησαν με ρόπαλα και στιλέτα εναντίον των αντιπροσώπων του έθνους, οι οποίοι τους ανεχέτησαν και με τα συμπλοκήν τους εξέβαλαν τις αιθούσεις. Συνελήφθησαν 33 τραμπούκοι. Αναισθατώθη ολόκληρος η περιοχή. Ο εισαγγελέας εφετών κληθήσει στην Βουλή ήρχισε αμέσως αυστηροτάτας ανακρίσεις. Ο κ. Παπανδρέου εστιγμάτισε τα πρωτοφανή γεγονότα και δήλωσε ότι θα συντριβούν οι οργανωτέτων». Η συζήτηση επί του εθνικού θέματος, πιο κάτω το δίστυλο έτσι, στην εφημερίδα, το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται και στο πρελούδιο της όλης ιστορίας, έτσι, ανένδοτος θα συνεχιστεί ο αγών δια την Κύπρον, δήλωσε ο κ. Παπανδρέου στην Βουλή. Η απάντηση στη τουρκική εισβολή θα δοθεί από την ιστορία και την τιμή του έθνους. Πλήρης έκθεσης επί των τελευταίων συνομιλιών. Και διαβάζω και την εφημερίδα Ελευθερία, Σάββατο 4 Ιουλίου 1964, πρώτο σέλιδο, υπέρτιτλος «Επίθεσης μπράβων της ΕΡΕ κατά της Βουλής» και έχει δύο φωτογραφίες με τη λεζάντα, δύο φωτογραφίες από την βάνδαλον επίθεση. Οι αλήτε εκφράζουν διαχειρονομιών προς το κτίριο της Βουλής, τας ιδέας τας οποίας τους ενέπνευσαν περί κοινοβουλίου η ηθική αυτουργή των επεισοδίων. Τραυματίε εις υπουργός 5 βουλευτέ. Ο κ. Παπανδρέου στιγματίζει φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς. Ο κ. Κανελόπουλος αναζητεί δικαιολογίας. Συνελήφθησαν 32 και δικάζονται σήμερον. Και πιο κάτω σε ένα πεντάστηλο, ήταν οκτάστηλη τότε η εφημερίδα Ελευθερία, δεύτερο θέμα, ας πούμε, της εφημερίδας, ο κ. Παπανδρέου πληροφορεί την Βουλή ελληνική εξωτερική πολιτική εις το θέμα της Κύπρου. Εις τυχόν τελεσίγραφων θα αντιταχθεί ελληνικών όχι. Πιο κάτω για τα επεισόδια. Ένα τρίστυλο. Διετάχθησαν ανακρίσεις. Ο φρούραρχος Βουλής αντικατεστάθη μετά τα επεισόδια. Εσωτερική κρίση στην ΕΡΕ. Δηλαδή όλο αυτό το γεγονός, όλο αυτό το συμβάν τελικά φορτώθηκε στο φρούραρχο, ο οποίος μπορεί να ήταν και μιλημένος, ποιος ξέρει. Αλλά τέλος πάντων ήταν αυτός ο οποίος φαίνεται ότι πλήρωσε το μάρμαρο. Οι υπόλοιποι δεν νομίζω. Θα δείτε τι έγινε με τους συλληφθέντες και τι έγινε και με τον Ρένο Αποστολίδη σε πολύ πολύ λίγο. Να δούμε όμως αυτό το συγκεκριμένο. Γράφει λοιπόν: «Ο πρόεδρος της Βουλής κ. Αθανασιάδης Νόβας διέταξε την αντικατάσταση του φρουράρχου της Βουλής, ο οποίος ετέθη ήδη στην διάθεση του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Έξαρχος διέταξε εν εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν ετυχόν ευθύνε της αστυνομικής διευθύνσεως Αθηνών και του φρουράρχου της Βουλής». Δηλαδή πέφτει μπάλα για ό,τι έγινε στην αστυνομική διεύθυνση και στο φρούραρχο της Βουλής. Ένας. Λοιπόν, Στα χέρια σου μεγάλωσαν Γρηγόρης Μπιθικότσης, Ρία Κούρτη.
Ένα κάθε μου τραγούδι για τους καημούς σου που σεριανούν στη γειτονιά. Το κολογιά που απ' το μιλό διάγνεις λουλούδι και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοβελονιά. Τα χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μόνο καμπάρι μάτια. Σιλάκι παρισόπουλα, χαράστα κοριτσόπουλα πουχουν και αγκαλιάζουν τη φωτιά. Πουχουν και αγκαλιάζουν τη φωτιά.
Για να δώσουμε ένα στίγμα της κατάστασης που βρισκόταν το Κυπριακό τότε, γιατί ήταν το επίμαχο θέμα συζήτησης και ήταν και το θέμα που βρισκόταν στη συζήτηση στο Κοινοβούλιο εκείνο το βράδυ της επίθεσης των ακροδεξιών στοιχείων, σας διαβάζω για ένα από τον ριζοσπάστη την κατάσταση που επικρατεί εκείνη τη χρονιά. Η κατάσταση στην Κύπρο είναι κυριολεκτικά εκρηκτική. Τον Απρίλιο του 1964, οι αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων που είχαν αφορμή το φόνο μιας Τουρκοκύπριας τη νύχτα της 20ης Δεκέμβρη του 1963 συνεχίζονται. Η κατάσταση επαναφέρει το Κυπριακό στο διεθνές σκηνικό. Βρετανοί και Αμερικανοί βρίσκουν την ευκαιρία να προωθήσουν τη λύση που από χρόνια επεξεργάζονταν. Στις 15 Γενάρη του 1964, ο Βρετανός Υπουργός Κοινοπολιτιακών Σχέσεων Ντάγκαν Σαντς προτείνει στην πενταμερή διάσκεψη Βρετανία, Τουρκία, Ελλάδα και ένας εκπρόσωπος των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Προσέξτε τώρα, έτσι. Εδώ είναι όλο το παιχνίδι. Η πρόταση απορρίπτεται από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Στις 31 Γενάρη υποβάλλεται αγγλοαμερικανικό σχέδιο, κατηγορούνταν ο Γεώργιος Παπανδρέου από τη δεξιά, έτσι φυσικά, που ήταν η αντιπολίτευση, έτσι, ότι είχε σχέσεις με τους Αγγλοαμερικανούς. Δεν λαμβάνουμε θέση το τι έλεγε η ΕΔΑ. Νομίζω ότι διαβάζοντας αυτό το κείμενο καταλαβαίνετε έτσι που είναι οι θέσεις και που βρίσκεται και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Στις 31 Γενάρη υποβάλλεται αυτό το σχέδιο λοιπόν το Αγγλοαμερικανό Αμερικανών, συγγνώμη, για την εγκατάσταση νατοϊκών δυνάμεων στην Κύπρο με τη μορφή ειρηνευτικής δύναμης, σε εισαγωγικά βέβαια. Οι προτάσεις αυτές δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές, απαντά ο Μακάριος. Το σχέδιο νατοποίησης προκαλεί την αντίδραση της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Χρουστσόφ καταγγέλει την υπεριαλιστική πολιτική του ΝΑΤΟ και δηλώνει ότι η Μόσχα δεν θα μείνει αδιάφορη αν επιχειρηθεί οποιαδήποτε επέμβαση στην Κύπρο. Σας δίνω ένα στίγμα τώρα, έτσι, πώς είναι τα γεγονότα. Ανάλογα σχέδια με τον ίδιο στόχο εκπονούνται και άλλα από τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς, οι οποίοι αξιοποιούν πλέον και την κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου μετά τις εκλογές της 16ης του Φλεβάρη. Σε όλες αυτές τις εκδοχές, ο Μακάριος απαντά αρνητικά. Στο μεταξύ, στις 4 Μάρτη, του 64 πάντα. Έτσι, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με ψήφισμά του καλεί σε αποχή από οποιαδήποτε ενέργεια ή απειλή ενέργειας που θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση στην κυρίαρχη δημοκρατία της Κύπρου ή να θέσει σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη. Ταυτόχρονα αποφασίζει τη συγκρότηση ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ για την Κύπρο και όχι του ΝΑΤΟ. Αυτό θεωρείται και ουσιαστικά είναι μία νίκη της Κύπρου, του λαού της Κύπρου. Έτσι, μέσα από την πολιτική ηγεσία του Μακάριου. Στις 27 Μάρτη του 1964 εγκαθίσταται στην Κύπρο και επίσημα πλέον αυτή η ειρηνευτική δύναμη που έχει τη σφραγίδα και την ταμπέλα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το σχέδιο ενατοποίησης και στη συνέχεια της διχοτόμησης αποφεύθηκε καταρχήν, έτσι το 1964, δεν είμαστε μακριά όμως, μία δεκαετία, έτσι, και θα έρθουν τα γεγονότα, έχουν δρομολογηθεί και με τη σύμπλευση των εδώ κυβερνήσεων, της Χούντας κλπ. Τα βάσανα της Κύπρου σίγουρα και των Κυπρίων δεν σταμάτησαν και δεν πρόκειται να σταματήσουν ακόμα και σήμερα που το νησί είναι διχοτομημένο. Πάμε να ακούσουμε τον Στέλιο Καζαντζίδη να ερμηνεύει το τραγούδι «Τα μουτζουρωμένα χέρια» και αμέσως μετά θα πάμε σε αυτό που σας υποσχεθήκαμε, δηλαδή να δούμε ποιος ήταν ο Ρένος Αποστολίδης, ο οποίος παραδέχθηκε ο ίδιος και το υπέγραψε κιόλας σε ένα κείμενο που δημοσίευσε ένα χρόνο μετά από το συμβάν αυτό. Ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά καθοδήγησε και έδωσε την τελική εντολή στα ακροδεξιά στοιχεία για να εισβάλλουν στη Βουλή. Ποιος ήταν και πώς είχε κατηγορηθεί, στιγματιστεί και φακελωθεί κιόλας στο παρελθόν ο ίδιος για συμμετοχή στην αριστερή σε εισαγωγικά ιδεολογία. Πάμε.
Τα μουντζούρο με ένα χέρια και η φόρμα η παλιά κρύβουν χρήμα και αξία και μια τιμή ακαρδιά. Με τη φόρμα την καθαρή καρδιά.
Εκλογές είχαν γίνει το 64 στις 16 του Φλεβάρι και είχε την κυριαρχία με 138 έδρες ο Γιώργος Παπανδρέου, 132 έδρες είχε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος στη ΣΕΡΕ και τρίτο κόμμα η ΕΔΑ με τον Ιωάννη Πασαλίδη επικεφαλής με 28 έδρες, 14,34%. Στην ΕΔΑ υπήρχε και το ΚΚΕ με την παρουσία του σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στην εκλογική αυτή διαδικασία. Ιστορικά είναι κάτι το οποίο έχει μελετήσει το κόμμα. Να πούμε όμως ότι η ΕΔΑ, η οποία κατηγορήθηκε κάποια στιγμή για συμμετοχή και σύμπλευση με τον Γεώργιο Παπανδρέου σε ζητήματα σοβαρά, κατηγόρησε στην πορεία τον Γεώργιο Παπανδρέου ότι κατά τη σύντομη διακυβέρνησή του άφησε άθικτο το καθεστώς της δεξιάς και δεν ικανοποίησε μερικά από τα κύρια αιτήματα, όπως ήταν η νομιμοποίηση του ΚΚΕ, η κατάργηση των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων και η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης. Και πάμε στο Ρένο Αποστολίδη, όπως είπαμε και νωρίτερα. Ο Ρένος Αποστολίδης κατηγορείται και καταδικάζεται μαζί με τον ομαρχιακό υπάλληλο Αχιλέα Β' για την εισβολή των ακροδεξιών στοιχείων στην Βουλή. Καταδικάζονται και οι δύο, και ο Ρένος Αποστολίδης και ο Αχιλέας Β' σε ποινή φυλάξης 2,5 ετών και καταδικάζονται άλλοι 22 από τους συλληφθέντες σε μικρότερες ποινές. Μεταξύ των αθωοθέντων, γιατί ήταν οι συλλήψεις ήταν περισσότερες, ήταν 38 αν δεν κάνω λάθος, το είπα και νωρίτερα, για να το δω εδώ, ναι, 32. Από τους 32 λοιπόν, 10 τη σκαπουλάρουν, τη γλιτώνουν. Ανάμεσα στους αθωοθέντες φιγουράρει και το όνομα ενός 18χρονου, Παναγιώτης Μιχαλόλιας ή Μιχαλολιάκος. Δεν είναι άλλος από τον ποινικολόγο Τάκη Μιχαλόλια, αδερφό του Χρυσαυγίτη Νίκου Μιχαλολιάκου. Πώς έρχονται τα πράγματα. Η κυβέρνηση Παπανδρέου παίρνει τα πάνω της μετά από αυτή την ιστορία, εποφελείται της κατάστασης και βγαίνει μπροστά και λέει ότι ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουν λογαριασμοί με τα παρακρατικά όργανα της δεξιάς. Ο Υπουργός Εσωτερικών Ιωάννης Τούμπας δηλώνει: «Πληροφορώ των ελληνικών λαών ότι εις τους κόλπους του υπάρχουν και δρούν παρακρατικά οργανώσεις οι οποίες οικειοποιούνται κρατικά καθήκοντα, οργανώνουν τα μέλη των στρατιωτικών και εκγυμνάζουν και εμφυσούν εις αυτά το πνεύμα της δυναμικής ενέργειας και επιβολής». Καταγγέλει ναζιστική και φασιστική ιδεολογία πίσω από όλα αυτά, έτσι, και χαρακτηρίζει καρκίνωμα για τη δημοκρατία τη στάση όλων αυτών οι οποίοι εισέβαλαν κάτω από τη σημαία της ΕΡΕ, τονίζει, στο κοινοβούλιο. Και υπάρχουν οργανώσεις που δρούν εκείνη την εποχή και είναι οι εξής: Πανελλήνια Εθνική Σταυροφορία, Οργάνωσης Εθνικής Νεολαίας, Σύνδεσμος Αγωνιστών και Θυμάτων Ελλάδος, Σύνδεσμος Εθνικοφρόνων Ελασιτών, Κιανή Φάλανξ, Αντικομουνιστική Σταυροφορία, Εθνική Αντικομουνιστική Οργάνωση, Εθνική Αντίσταση Ελλάδος, και υπάρχουν και άλλες τρεις μυστικές οργανώσεις: η Καρφίτσα, η Εγγυητέ του Βασιλέως και η Εθνική Κοινωνική Αλλαγή. Οι 11 από αυτές τις οργανώσεις διαλύονται την επόμενη χρονιά με βάση και τα επεισόδια που είχαν γίνει. Στα πρωτοδικεία καταλήγει η υπόθεση και διαλύονται οι οργανώσεις αυτές που αναφέραμε. Το 65 όμως, ένα χρόνο μετά τα συμβάντα, ο καταδικαστής, κατηγορούμενος και στη συνέχεια καταδικαστής ως υποκινητής της Επιδρομής, Ρένος Αποστολίδης, εκδίδει το βιβλίο «Κατηγορώ», στο οποίο μεταξύ άλλων παρουσιάζει μια δική του εκδοχή για την εισβολή στο Κοινοβούλιο. Εξηγεί ότι η πράξη του έγινε για να υπογραμμίσει στον κόσμο ότι ο Παπανδρέου είναι ένας χασάπης παπατζής, άνθρωπος των Αγγλοαμερικανών, τον οποίο τον εγκατέστησε η δεξιά στην Ελλάδα, πιστεύοντας ότι αυτά που λέει θα γίνουν αποδεκτά με έναν ήπιο τρόπο, λέει και εξηγεί ο ίδιος. Και τον ρωτάνε τότε για την διαδήλωση στην πλατεία Κλαθμόνος και τα επεισόδια που πήραν αυτή τη δραματική τροπή στην πορεία. το ρωτάνε εκεί οι πανεπιστημιακοί, τι να κάνουμε κύριε Ρένο, πείτε μας τι να κάνουμε. Ήταν επικεφαλής όλης αυτής της ομάδας, έτσι. Και απαντώ εγώ, λέει στο βιβλίο του ο Ρένος Αποστολίδης, να πάτε στη Βουλή. Αλλά, δικαιολογεί τώρα, εννοούσα να πάνε να φωνάξουν απόξω. Αυτή μου όμως η κουβέντα άκουσα να μεταδίδεται σαν προσταγή σε όλους και να γυρνάνε κατά πάνω τώρα και όσοι κατεβαίνανε την Πανεπιστημίου. Δηλαδή ότι παρερμηνεύτηκε αυτό που έλεγε να πάτε στη Βουλή, εννοούσα απ' έξω. Αλλά εκείνοι το πήραν σαν πρόσταγμα και μπήκαν μέσα. Δρόμος χωρίς σύννεφα, Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη.
Με κρατάει τίποτα κι είναι ανοιχτός ο δρόμος όταν φωνάει η καρδιά κάπου πελάγι και προχώρησε κι αν μ' αγαπάς κρατήσου και μες στο δρόμο της ζωής αν μη εμπόδιο κανείς
Λοιπόν, Ρένος Αποστολίδης γεννήθηκε το 24 στην Αθήνα. Πατέρας του ήταν ο Ηρακλής Αποστολίδης, όπως είπαμε, δημοσιογράφος, συντάκτησε πολλές αθηναϊκές εφημερίδες, διευθυντής της κυκλοπαίδειας του εκδοτικού οίκου Πυρσός, διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης και δημιουργός της πρώτης ανθολογίας ποίησης και διηγήματος. Μητέρα του Ελπινίκη Ζαμπέλη, η οποία ήταν δασκάλα. Ο ίδιος έχει αναφέρει ως ιστορικό γεγονός τη συμμετοχή του στα Δεκεμβριανά μαζί με οπαδούς του ΕΑΜ. Θυμάστε και ξέρετε τα γεγονότα, μια διαδήλωση διαμαρτυρίας η οποία ήταν απαγορευμένη από την τότε κυβέρνηση Παπανδρέου, και το 45 ενώ βρίσκεται και σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, διακόπτει τις σπουδές του για να καταταγεί στον στρατό κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, γιατί τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων που τον συνοδεύουν τον χαρακτηρίζουν και τον αναφέρουν ως ύποπτο. Έτσι, λέει ο ίδιος και αναφέρει ότι ορκίστηκε όσο ήταν στο βουνό να μην ρίξει καμία σφαίρα επί 2,5 χρόνια που βρισκόταν στο Γράμμο και το Βίτσι κατά τις εγκαθαριστικές επιχειρήσεις της Δρούμελης και της Πελοποννήσου. Μόλις απολύθηκε, δημοσιεύθηκε στην Πυραμίδα 67 ένα αυθεντικό κείμενο για τον Εμφύλιο Πόλεμο, ένα έργο που δημιούργησε από το σύνολο των καταγραφών του, δηλαδή ό,τι κατέγραφε στο ημερολογιάκι που κρατούσε κατά τη διάρκεια του πολέμου, είχε καταφέρει να τα διασώσει στέλνοντας όλα τα κείμενά του με τη μορφή γραμμάτων στους γονείς του. Και βέβαια, με το που απολύεται, χαρακτηρισμένος ως επικίνδυνος αριστερός ιδιαιτέρως εύγλωτος, ξεκαθαρίζει ότι όλο το υπόλοιπο κομμάτι του ταιριάζει εκτός από τη λέξη αριστερός. Επικίνδυνος δηλαδή, ιδιαιτέρως εύγλωτος. Να πούμε ότι έχει πολύ μεγάλο έργο, έτσι, αυτό είναι σημαντικό, και η συμμετοχή του ως συντάκτης στα έντυπα Ελευθερία, Νίκη, Εικόνες, Γνώσεις, Νεότερων Λεξικών Ηλίου, Ανεξάρτητος Τύπος και σε πολλές άλλες εκδόσεις, ενώ ήταν σπουδαία η δουλειά του και ως κριτικός βιβλίων στα έντυπα Γράμματα, Φοιτητική Φωνή, Δελτίων του Βιβλίου, Κύκλος, Κοχλίας, Νέα Εστία, Νέοι Ρυθμοί, Νέες Εικόνες, Έθνος, Εθνικός Κήρυκας, Εποπτεία και Νέα Κοινωνιολογία. Και το 66 ξεκίνησε να δημοσιεύει σε συνέχειες τα Νέα Ελληνικά αποσπάσματα από το ημερολόγιο του Ιωάννη Μεταξά, το οποίο το συνόδευε από έναν δικό του σαρκαστικό σχολιασμό. Προκάλεσαν την αντίδραση της νεοσύστατης οργάνωσης Κόμμα 4 Αυγούστου, η οποία είχε αρχηγό τον Κώστα Πλεύρη. Τον Πλεύρη, ξέρετε, έτσι. Ο οποίος επιτέθηκε στον Αποστολίδη από την εφημερίδα της οργάνωσης και μετά την ανταπάντηση του Αποστολίδη κατέθεσε μήνυση εναντίον του. Εκδικάστηκε μετά την Χούντα, μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, η υπόθεση και επιβλήθηκε. Η στρατιωτική δικτατορία επέβαλε την απαγόρευση της κυκλοφορίας των νέων ελληνικών. Και κάπως έτσι πάει όλη αυτή η ιστορία. Ελπίζω να μάθατε κάποια πραγματάκια σήμερα, να μάθαμε εδώ στην κουβέντα που ανοίξαμε σε αυτή την ώρα, ώρα Ελλάδας. Καθημερινά 9 με 10 και σε επανάληψη μετά τις 12, στις 2 μετά τα ξημερώματα. Στην Αμερική και Καναδά τώρα θα προσθέσετε, θα αφαιρέσετε 7 ώρες για να πάτε πίσω από τη μία πλευρά του ημισφαιρίου και θα προσθέσετε άλλες 7 ή 8 ανάλογα με το που βρίσκεται το ρολόι για να πάτε από την πλευρά της Οκεανίας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ώρα Ελλάδας, 9. Να είστε καλά.